адамдар яхшылық қалай білген. Яхшы сөз қандай соның ардайым ұққым келе. Шығыма шықты қошу қалдырбаған манайы жарқылдаған ариште тақ болушқан сөз айтып тартынбаған жарқынды жазып тұрған жақшылар қандай соның жашоғы нұр жадырған
шықты қошу.